Hartlik goeienaand vriende, ook by hierdie wonderlike geseënde dag, naamlik Hemelvaartdag. Wat 'n voorreg om dan vanaand saam met u rondom die woord ook na hierdie dag te kan kyk en ook hoekom ons elke jaar Hemelvaart hou en waarom dit vir ons as kinders van die Here ook belangrik is en wat kan ons verwag. En so ja, ek is baie opgewonde om saam met u te wees. Nou, ek het so 'n bietjie gedink, so die deursnee mens in Suid-Afrika het vergeet wat vandag is. Baie mense het nie eers gedink vandag aan Hemelvaart nie. Vir hulle was dit maar net 'n doodnormale dag, miskien terug na die werk toe, party mense, ander was aangegaan by die huis. En weet jy, net so was dit ook maar daar in Jerusalem en om Jerusalem. Nie almal was bewus van die Hemelsvaart van die Here Jesus nie. Maar dank die Here, daar was 'n uitgesoekte groepie mense daar by hom toe hy opgevaar het na die hemel. En dank die getuienis van die engele wat daar by hulle gestaan het en met hulle gespreek het. Kom ons sit net so, dan bid ons ook net so. Ons dierbare Here Jesus, Vader, ons gaan nou aanstonds die woord open en ons gaan saam lees, en Here, ons wil vanaand aan U al die lof en die eer van ons harte bring, want Vader, ons weet, vandag is 'n besonderse dag in die geskiedenis van die kerk, want Here, in hierdie dag, meer as 2020 jaar gelede, Here Jesus, het U opgevaar na die hemel, en Vader, ons is so dankbaar dat U opgevaar het, want Here, toe het U ook vir ons die Heilige Gees laat uitstort, wat in ons midde is, en wat ons oortuig van U woorde, wat ons troos en wat ons lei, en wat ons elke dag ook herinner aan U kosbare woorde. En nou, Here, wil ek vanaand vra dat U my woorde sal kom weeg, Here Jesus, en dat ek alleenlik sal spreek dit wat U wil hê ek moet spreek, nie uit my eie uit, menslike oortuigings of kerklike oortuigings nie, maar Here, wat die woord van God vanaand sê. En daarom wil ek vanaand aan U al die lof, die eer en die aanbidding ook van my hart kom gee. Here, wees met elkeen daar buite. Ons dink aan hulle wat in die hospitale werk, Here Jesus, wat met hierdie siektes, nie net die COVID nie, Here, maar ook met TB en vigs en al hierdie ander gevaarlike siektes elke dag te doen kry. Here, dat U ook vir hulle sal behoed en bewaar en ook vir hulle veilig sal hou, ook in hierdie tyd, elke een, Here, op die voorfront waar hulle besig is. Ons dankie in Jesus naam, amen. Nou ja, die van U wat die woord daar by U oop het, of wat daar by U het, kan saam met my oopmaak en wel dan by Handelinge die eerste hoofstuk. Handelinge die eerste hoofstuk, ons gaan die eerste 11 verse met mekaar saam lees. En weet jy vriende, toe ek vanmiddag weer deur die woord lees en die woord net weer vasmaak in my gemoed, het ek maar net weer besef hoe kosbaar is die woord van God. God laat ons nie in raaisels nie. God laat ons nie in die donker nie. Hy is nie soos hierdie ouens wat vir ons lieg en bedrieg met die COVID-19 en die een ou sê so en die ander ou sê so en jy weet nie wie om te glo nie. Dank die Here vanaand vir die Bybel, vir wie ons kan glo en wie ons kan vasstaan en dat ons kan weet wat die woord sê is die waarheid. Kom ons lees saam vanaf vers 1. Die eerste verhaal, Theophilus, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het, tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan sy disippels wat hy uitverkies het deur die Heilige Gees beveel gegee het, aan wie hy ook na sy lyde hom lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. Die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan U in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? En hy antwoord,
hulle, dit kom julle nie toe om die tye of die geleenthede te weet nie, wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en die Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl hy weggaan, staan daar twee manne in wit klere by hulle wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Net tot sover uit ons voorgelese woord vanaand. Ons skrif van oordenking vind ons dan vanaand juis in vers 11 wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus, wat van julle opgeneem is, is in die hemel, sal net so kom, soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. So ons thema vir vanaand is, net soos hy opgeneem is, so sal hy na julle terugkom. Vriende, ek wil graag vanaand met u praat oor hierdie gedagte van Jesus se wederkoms. Jesus gaan terugkom aarde toe. Wat 'n belofte, dis juist een van die redes hoekom ons hemelvaart vier, is met die oog op die belofte dat hy sal terugkeer. Ons sien in die woord op verskillende plekke waar Jesus self vir die disippels geleer het en gesê het, ek is dis vir julle voordeliger dat ek weggaan. Want dan sê hy, hy moet weggaan, omdat hy vir ons die Heilige Gees wil gee, maar dan sê hy iets belangrik ook in Johannes, hy sê, ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan het en vir julle plek berei het, dan kom ek om julle te kom haal, om te wees waar ek is. So die Here Jesus self verkondig, dat hy self gaan terugkom. En vriende, die Here self van die hemel neerdaal, met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, en met die geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan, daarna sal ons wat in die lewe oorbly, in wolke weggevoer word, die hemel tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. En ons vind daardie belangrike skrifgedeelte in 1 Tessalonisense 4 vers 16 en 17. En nou ja vriende, daar is baie mense vanaand, wat die oomblik wat ons oor die wegraping begin praat, dan is hulle up in arms, hulle gooi klippe, hulle beskuldig, hulle sê ons is 'n sekte, hulle praat allerhande dinge. Maar ek wil vir u vra vriende vanaand, of u nou in die wederkoms glo of in die wegraping glo of nie, hoor vanaand na wat sê die woord van die Here en daarna kan u besluit, is die wegraping 'n feit of 'n flater? Nou ek wil vir u sê, ek glo met my hele hart dat die wegraping 'n feit is. Maar soos wat ons dit nou hier gelees het in Handelinge 1 vers 11, soos julle hom sien weggaan het, so sal julle hom sien terugkom, moet ons dan ook baie duidelik verstaan dat die wederkoms van die Here nie twee verskillende wederkomste is wanneer ons praat van die wegraping en van die wederkoms van Jesus aan die einde van alles nie. Nee, dis een wederkoms met twee baie uiteenlopende fases. Dit is soos die muntstuk, die een kan nie van die ander geskei word nie. Jy het 'n heads en jy het 'n tails. En die heads en die tails verduidelik vir ons hierdie twee baie belangrike fases van die wederkoms. Die wederkoms van Jesus is werklik net een groot aaneenlopende gebeurtenis, net met die verskillende fases wat ons dan ook vanaand aan u gaan uitwys. En ek wil vanaand vir u sê, vriende, die eerste fase van die wegraping is dan soos wat ek het nou vir u gelees het daar in 1 Tessalonisense 4 vers 16 en 17. En met die eerste fase van Jesus se koms, vriende, kom hy nie tot op die aarde nie. U sien, dit is hier waar baie mense sê, maar julle verstaan nie, daar is nie 'n woord wegraping in die Bybel nie. En ek gaan nou so 'n bietjie meer daaroor sê en so 'n bietjie meer daaroor uitbrei, net om u eie gemoed vanaand 'n bietjie te kan vasmaak. Nou as ons hierdie gedeelte van 1 Tessalonisense 4 vers 16 tot 17 baie mooi lees en u weer vanaand u potlood in u hand en u blaai na daardie gedeelte in 1 Tessalonisense 4 vers 16 tot 17 en u lees daar, is het baie belangrik om raak te lees dat en die wat in Christus gesterf het eerste sal opstaan, daarna die wat in die lewe oorgebly het. En nou kan u u potlood vat en skryf, in wolke weggevoer die Here tegemoet en hoor die woorde in die lig. Met ander woorde, dit is baie belangrik dat het vir ons sê, hoekom sal die Here die kinders wat waarlik weergebore is, kom wegruk in die hemel in en ons dan dadelijk op die aarde weer net neersit, om dan vir 1000 jaar saam met hom te regeer. Jy sien, die mens moet die skrif baie mooi lees, en die mens moet verstaan wat die skrif vir ons hier sê, en dit is wat ons vanavond vir u ook wil oopbreek, dat u kan verstaan, wat is die verskil tussen die wegraping en die werklike tweede koms, wanneer die Here Jesus sy voet op die Olyfberg gaan neersit. Nou ja, hierdie twee fases van Jesus' wederkoms, moet u nie met mekaar verwar en dit u dat deur mekaar maak en u in 'n verwar bring nie. Vriende, dit is heel eenvoudig. Hierdie eerste fase, die wegraping, het ons dan gesê is om die Here Jesus in die lig te ontmoet, soos wat daar staan in 1 Tessalonisense 4 vers 17. En dan die doel van die wegraping is om Jesus se bruid, die kinders van Jesus te kom haal, die wat reeds in hom gesterwe het, sowel as die wat in die lewe oorgebly het, om ons te kom haal, om by hom te wees. U kan gerus ook Johannes 14 gaan lees, waar het ook vir ons baie mooi uiteengesit word, hierdie belofte. En by die wegraping, kom Jesus soos 'n dief in die nag. 1 Tessalonisense 5 vers 1 tot 7. Hy kom wanneer mense hom nie verwag nie. Vriende, hy gaan nie voor die tyd hier groot in die wolke skryf, hoorie, ek is op pad, ek kom my bruid haal, ek kom my kinders haal nie. Daarom sê die Here, u en ek wat weergebore is, moet elke dag so lewe, asof die Here nou in hierdie oomblik ons kan kom haal om daar by hom te wees. Ons brein ons kleed skoon en reg, gereed om hom te kan ontmoet. Baie kinders van God sal in daardie oomblik, wanneer hierdie gebeurtenis gaan plaasvind, weggeruk word. Vriende, weet jy wat is vir my so mooi? Alle wette van gravitasie wat vasgestel is deur die wetenskap, sal in een oomblik vir die kinders van die Here verbreek word, wanneer hulle deur daardie gravitasiewet nie meer vasgehou sal kan word op die aarde nie, maar hulle saam met die Here Jesus weggevoer sal word in die hemel. Die tweede fase, die openbare verskyning van Jesus se wederkoms, dit lees ons ook daar in Openbaring 19 vers 11 tot 12. En met die tweede fase van sy koms, dan sal Jesus sy voet op die Olyfberg neersit. Sagaria 14 vers 4, ek gaan vir u dit nou aanhaal, sodat u kan sien dat die woord baie duidelik daaroor is, ook as hy praat oor die tweede sigbare kom. Sagaria 14 vers 4, wat dan die volgende sê: en in die dag sal sy voete staan op die Olyfberg wat voor Jerusalem lê, en aan die ooste kant, die Olyfberg sal middeldeur gespluit word van oos na wes tot 'n baie groot daal, en die een helfte van die berg sal wegwyk na die noorde en die ander helfte na die suide. En hoor vers 5, en julle sal vlug in die dal van my berge, want die dal van berge sal loop tot by Asal, en julle sal vlug soos julle gevlug het vir die aardbewing in die dae van Usia, die koning van Juda. Dan sal die Here my God kom, al die heiliges met u. Nou wie is daar die
heilig is met u wat dan sal kom. U sien vriende, dit is waar ons weer die skrif moet verstaan. Dit is daar die mense wat ek vir die heel eerste gesê het, wat met die eerste fase weggeruk is, saam met die Here sal terugkeer met sy fisiese koms, wanneer hy sy voet op die olyfberg sal neersit. Hy kom in die openbaar, almal sal hom sien, hy kom so dat elke knie sal buig, en elke tong sal bely, en Jesus kom nie weer om dan weg te gaan nie, maar om dan vir 1000 jaar, saam met die mense op die aarde te regeer. Nou vriende, dis baie belangrik. Ek wil vir u sê, as ons kyk na die tekens van die tye, as ons kyk en daar is baie mense wat vra oor hierdie saak nou, van dit wat nou heidiglik in die wêreld aan die gang is, die epidemie van die COVID-19, die vinnige lockdown van elke land, van elke regering reg oor die wêreld, deur besluite geneem deur 'n handjievol elite mense wat besluit het, nou sluit ons die aardebol toe, dat geen lughawe sal operateer wees, of daar sal geen operateurs by die lughawens wees nie, geen vliegtuig sal vlieg, geen boot sal vaar of in 'n hawe kom nie, 'n handjievol mense besluit, en die wêreldse regering val soos een man in, by hierdie mense. En ek wil vir u sê, vriende, hierdie is nog nie die einde nie, maar ek wil vir u sê, hierdie is 'n praktiese oefening, vir die Illuminati, vir die toekomstige, die Bybel sê vir ons so duidelik, die Antichrist het nog nie gekom nie, maar daar is reeds baie Antichriste aan die werk, achter die skerms, om alles gereed te maak vir die openbaarmaking van hierdie verderwer. So ek wil vir u sê, in die lig daarvan, en as ons sien, nou ja, dit kan nog 1 jaar vat, dit kan nog 7 jaar vat, dit kan nog een tyd lang vat, maar die Here weet, dat hy het hierdie dinge gesê in Matteus 24, hy het gesê, ons gaan hierdie dinge sien gebeur, en ons moet kyk, en ons moet besef, en ons moet hoor. Vriende, jy moet 'n bietjie gaan luister, na wat sê die wedergebore kinders, Jode, manne en vroue Jode, wat die Bybel ken, wat die Ou Testament en die profesie ken, jy moet gaan luister, wanneer hierdie mense praat, en die verwagting wat hierdie weergebore kinders, hierdie nuwe Jode, in hulle harte het, wanneer hulle praat oor die wegraping, jy kan maar gaan luister, en hulle maak aanspraak, dat daar 'n wegraping gaan wees, en hulle sê, dit gaan wees soos 'n dief in die nag. Jy sien, dit gaan alles baie vinnig gebeur, vriende. 1 Korintiërs 15 vers 51 en 52 spreek dit baie duidelik uit daar as hy dit sê, en ek wil dit graag vir u lees vanuit die skrif, laat u dit self kan hoor. Vers 51 en 52, kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee, ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word in 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste basyn, want die basyn sal weer klink, en die dode sal onverganklik opgewek word, en ons sal verander word, want hierdie verganklike moet met die onverganklike beklee word, en hierdie sterflike met die onversterflike. O, vriende, dit gaan skielik wees. Dit sal wees, sê Matteus 24 vers 7, soos weerlig wat slaan vanuit die ooste tot in die weste. Dit sal skielik wees, vriende, ons het gelees in 1 Tessalonisense 4, 17, ons sal weggevoer word die Here tegemoet in die lig. So die Bybel is baie duidelik hieroor, en ons gaan nou kyk na die woord apartso, en ek gaan u bietjie meer daaroor sê. Maar waarop het wil neerkom vanaand is, vriend, ek wil vanaand vir jou vra, is jy gereed? Is jy gereed van die kind van die Here? Het jy nog hierdie verwagting, of het jy jou al paai deur die wêreld en deur kerke en deur mense wat sê, ag, waar is julle Jesus? Julle praat al so baie van sy wederkoms. Onthou wat staan in Petrus,
Moenie die wederkoms as vertraging ag, soos wat sommer dit vertraging ag nie, maar onthou dat die Here Jesus is langmoedig, dat hy wil hê dat mense vanaand nog gered moet word. Daar is vanaand van jou geliefdes, daar is vanaand nog van jou familie, daar is vanaand nog van jou kinders of van jou ouers wat gered moet word, en jy as kind van die Here, het jy nog daardie verwagting om te bid dat mense tot bekering kom? Of is ons so bekommerd oor die ou virusie en oor dat ons opgesluit is en toegesluit is? Of huil ons nog vanaand voor die Here oor mense wat verlore is, dat wanneer die wegraping gaan plaasvind, hierdie mense op die aarde gaan achterbly en hulle die 7 jaar van groot verdrukking gaan ingaan? Vriende, hierdie virus is niks, dis 'n kleinigheidjie as ons dink aan wat gaan gebeur wanneer die wegraping plaasgevind het en hierdie mense weggevoer is en die chaos in hierdie wêreld gaan uitbreek. Talle mense, die nuusberigte, vriende, ek hoor al, as die nuus, as CNN, die valse nuusnetwerk en al die ander nuuswerke, ek sien al, jy weet, daar is soveel valse nuus nou, in Network 24 en al hierdie ouens, ek sien al hoe sê hulle, people adopted by aliens, ja vriende, hulle maak flieks, en hulle sê dat aliens gaan kom en mense gaan wegvat. Jy sien vriende, hulle is besig om die wêreld reeds te begin breinspoel, om 'n verskoning te kan hê wanneer die wegraping plaasgevind het, om te kan verduidelik, hoekom is daar miljoene van hierdie aarde af weg, want jy sien, het gaan skielik wees. Want hoe gaan die wêreldregerings, wat nou hierdie epidemie voorhou, hoe gaan hulle dit verduidelik aan die mense wat op die aarde achterblij? Wat gaan hulle verklaar? Die duivel en sy demone is tans, vriende, besig om antwoorde hierop voor te berei. Jy moet nie bekommerd wees nie, die duivel is nie stupid nie, hy werk hard achter die skerms, die Illuminati werk in sy guns, hulle bring kinderprente uit, hulle bring fiksieprente uit, met al hierdie dinge, en hulle sê, dit is wat gaan gebeur. Die antwoord van die wêreld, vriende, gaan werklik so uniek wees, dat die mense dit gaan glo. Ek wil vir u sê, u moet nie dink, dat die mense gaan twyfel nie. Mense eet nou alles versoetkoek op, wat die regerings en wat die wêreld vir hulle vertel, wat die wêreldse organisasie van gesondheid vir hulle vertel. Hulle eet alles op soos vetkoek. Het jy al gaan navorsing doen, hoe ongesond dit is om met 'n masker op jou gesig te gaan probeer hardloop? Het jy geweet die skade wat jy in jou longe gaan doen as jy gaan hardloop? Hulle gaan nie dit vir jou sê nie, maar hulle gaan vir jou sê, dra 'n masker, want dat jy gaan nie griep of dat jy nie hierdie virus kry nie. Vriende en mense, eet dit op so soetkoek. En ek wil vir jy sê, hulle gaan hierdie dinge opeet so soetkoek en hulle gaan dit glo. Vriende, jy moet weet, jy moet nie alles glo wat mense daar buite, en veral nie wat Google en al die search engines vir jou sê nie. Onthou wat die Bybel vir jou sê, dat die Bybel lankal reeds, dat hierdie dinge al reeds in die Ou Testament vir ons voorspel is, dat die Here Jesus self dit kom sê het, en dat ons in hierdie wêreld gereed moet wees vir die volgende fase wat in die wêreldgeskiedenis moet gaan plaasvind. Vriende, die wêreld is verander. Toe Jesus met sy eerste koms na die aarde gekom het en as 'n baba gebore geword het en toe hy gesterf het en toe hy opgestaan het en toe hy opgevaar het met die wêreld, en dit het 'n nuwe dispensasie ingelei, die genade dispensasie, en daar is iets wat wag om te gebeur, en dit gaan vooraf aangekondig word deur die wegraping. Nou kan jy vir my vra, maar dominee, waar sien jy hierdie dinge in die Bybel? Want nêrens staan die woord wegraping in die Bybel nie. Waar gaan jy dit kry? Nou vriende, jy moet maar net 'n bietjie gaan studie doen. Kry vir jou goeie Griekse lineêre Bybels en goeie Hebreëse Bybels om woorde na te volg en dit 'n bietjie te gaan oplees. Die wegraping is baie sterk in die Bybel vir u of voorgesit. Die eerste wat ons gekyk het was dan natuurlik in 1 Tessalonisense 4 vers 16 en 17. Let vooral op daar die woord weggevoer in vers 17. Daarna sal ons saam met hulle in wolke weggevoer word. Nou hierdie woord weggevoer in die Grieks is die woord harpazo. In Latijns word het vertaal as rapio, wat vertaal word in Engels as rapture, en wat in Afrikaans vertaal word as weggevoer. Nou, hierdie woord apartso beteken in die Grieks to be catch up, om weggesteel te word, to be transported, to be snatched away, met ander woorde, om skielik weggeruk te wees, weg te neem, om te verskuif, jy kan het maar selfs noem, om te trek van die een plek na die ander. En vriende, om hierdie woord te verstaan, moet ons ook gaan kyk waar dit staan op ander plekke in die Bybel. Nou, jy kan het gaan navors, ek meen, daar is om en by 13 plekke in die Nieuwe Testament waar dit vir ons opgeteken is in die Griekse woord. Nou, daarom maak het vir ons moeilik, omdat die woord hapartso nie so net daar geskryf is nie, en daarom moet jy dit gaan opsoek. Ek wil graag in die voorhou Handelinge 8 vers 39 en 40. Ek hou graag vir u dit voor. Handelinge 8 vers 39 en 40. En omdat Lida naby Joppe was en die disippels gehoor het dat Petrus daar was, het hulle twee manne na hom gestuur. Ekskuus, dit is hoofstuk 9. Ek is op die verkeerde plek, jammer. Ek vra verskoning vir daardie ene. Vers 38 van hoofstuk 8 sê die volgende, hy sê vers 39 en 40, hy sê, en toe hulle uit die water opklim, het die gees van die Here Filippus skielik weggevoer, daar is die woord weer, weggevoer, hapartso, en die hofdienaar het hom nie meer gesien nie, want hy is weg met en het sy weg met blydskap verder gereis, maar Filippus is in Asdod gevind, en hy het die land deurgegaan en die evangelie verkondig in al die stede totdat hy in Caesarea gekom het. In 'n oomblik is Filippus weggeruk, hapartso, en op 'n ander plek neergesit. Dan kan jy ook kyk na die boek Openbaring hoofstuk 12, Openbaring hoofstuk 12 vers 5. Openbaring 12 vers 5. Daar staan, en sy het 'n manlike kind gebaar, wat al die nasies met 'n uistere scepter sou regeer, en haar kind is weggeruk. Griekse woord, apartso, weggeneem, snatch away, catch up, na God en sy troon. En dan 2 Korintiërs, u kan dan ook blaai daar na 2 Korintiërs, ek blaai saam met u, 2 Korintiërs, hoofstuk 12, en ek lees dit graag uit die woord, dat u dit vanuit die woord kan hoor, 2 Korintiërs 12 vers 2, julle weet dat julle heidene was weggevoer apartso na die stomme afgode, net soos julle ook gelei is, en dan vers 4 wat dan daar sê, daar is wel verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde gees, en daar is die verskeidenheid van bedieninge, en dan gaan hy so ver deur daardie gedeelte. 2 Korintiërs 12, jy sien vriende, dis wat gebeur, as jy nou hastig lees, 2 Korintiërs 12 vers 4, en hy is weggeruk in die paradys, en onuitspreeklike woorde gehoor, het hy wat 'n mens nie mag uitspreek nie. Oor so 'n man sal ek roem, maar oor myself sal ek nie roem nie. Dis Paulus wat hier aan die woord is, en hy sê, ek weet van 'n man in Christus wat weggevoer is. Daar die woord, hapartso, weggeneem uit die midde van die mense. So as mense vir jou wil sê, daar bestaan nie 'n wegraping nie, daar bestaan nie die woord wegraping in die Bybel nie, neem hulle asseblief na hierdie gedeeltes in die woord. Vriende, en ek wil vir u sê, wanneer hierdie dinge plaasvind, gaan daar chaos op hierdie aarde losbreek. Vriende, dink vir 'n oomblik, wat gaan gebeur as die wegraping gaan plaasvind? Jesus gaan neerdaal uit die hemel. Die Here self sal van die hemel neerdaal. Niemand anders nie. Hy stuur nie 'n engel om sy kinders te kom haal nie. Hy sê in Tessalonisense 4 vers 16, hy self kom om sy bruid te kom haal. Hy is lief vir die kinders van die Here. Hy is lief vir hulle en hy sal daar wees om hulle te ontmoet. Hy stuur nie die aartsengel Michael of een van die ander engele nie, maar hy self kom om hulle persoonlik te kom haal. En vriende, nou moet u weet, wanneer die Here Jesus persoonlik gekom het en hierdie kinders van die Here van die aarde af weggeneem het, nou wil ek u hê, u moet iets insien. Onthou, niemand weet waar, wanneer, hoe laat, watter datum, watter tyd dit gaan wees nie. So, kinders van die Here gaan in voertuie wees, hulle gaan op die snelweë beweeg. Daar gaan loodse, geredde loodse in vliegtuie wees. Daar gaan baanbeamptes in die spoorweg reg of in die spoorweë reg oor die wêreld wees wat die verskillende snelweë of die verskillende bane van die treine beheer. Kinders van die Here wat daar sal wees en nou moet jy dink, in een oomblik, in een oogwink is hulle weg. En dan die chaos, 'n kar sonder 'n bestuurder, waar gaan daar die kar heen? 'N vliegtuig sonder 'n loods, waar gaan daar die vliegtuig heen? 'N trein wat nou deur 'n rooi signaal gaan ry, waar gaan daai trein op eindig, vriende? Chaos gaan uitbreek. Trane gaan vloei. Twee gaan op die land werk, sê Matteus 24. Een sal weggeneem word, die ander een sal daar bly. Twee sal teen die berg opstap, een sal weggeneem word, die ander een sal bly. Twee sal in die bed lê, 'n man en 'n vrou. Sy sal 'n geluid hoor, haar kop draai en haar man is weg en andersters om. En hulle sal daar nie meer wees nie. Vriende, chaos in hierdie wêreld. Chaos wanneer hierdie dinge uitbreek, wanneer Jesus self gaan kom om sy kinders te kom haal. Vriende, wat gaan die wêreld sê? Professor Johan Malon is 'n groot kenner van die wederkoms gewees. En hy het op verskillende plekke verduidelik hoe dit sal wees wanneer die Here Jesus sy bruid sal kom haal en hy sal wegneem die ewigheid in. Ja, vriende, Jesus sal daar die basuin laat blaas met die geklank van die basuin van God. En vriende, om dit te verstaan wat die basuin sal wees, moet jy dan weet wat dit beteken ook in die Joodse huwelikse tradisie, soos wat dit was in die tyd toe die Nuwe Testament geskryf is. Ja, daar is verskillende boeke wat oor die huweliksdaad van die Joodse tradisie gaan skryf. En dan skryf hulle wanneer die bruid op pad was om sy bruidjie te kom haal. Onthou, sy het nie geweet wanneer hy gaan kom nie. Vriende, en daarom was sy altyd gereed, want van die verloving plaasgevind het, totdat hy sou kom, totdat die huis klaar gebou was, en hy sou kom met sy altyd gereed geleef. Sy het altyd haar rok perfek skoon gehou, dat wanneer sy hoor daar die basuin blaas, sy in haar rok sou ingaan, en dan sy in haar diensmaagde en die mense in haar huis die bruidegom tegemoet sou gaan. Vriende, dit gaan skielik wees. En die wêreld gaan dit nie verstaan nie. Die wêreld gaan rond hardloop en hulle gaan nuusberigte skryf. En hulle gaan nie weet hoe om dit te verklaar nie. Maar dan die Here, die Bybel kom verklaar dit vanaand vir jou en my. En daar is wonderlike woord wat opgeteken is oor hierdie gebeurtenis, soos wat ek het vir u voorgehou het. En ek vra weer vanaand vir u, my liewe broer, my liewe suster, het jy vanaand nog 'n wederkoms verwagting? Het jy vanaand nog 'n verwagting dat hy gaan kom op die wolke. Ek wil graag vir u vinnig net 'n paar dinge uitlig wanneer die Here Jesus sal kom. Wanneer hy gaan self kom om sy kinders te kom haal. Wat is die gebeure wat sal plaasvind? U moet dit weet, vriende, wat sê die Bybel? Wat sal die profetiese en die eskatologiese plan wees die oomblik as daardie basuin geblaas het en die Heilige Gees en die kinders wat die anti-christ hou uit die weg geruim is? Wat gaan gebeur? Dit gebeur as volgens my so lekker. Ek sit hier met 'n kaart voor my. U kan dit nou ongelukkig nie sien nie, wat dit vir my so mooi uitbeeld. Wanneer die kinders van die Here opgeneem is, snatch away, weggeneem is, vriende, dan sal die 7 jaar van groot verdrukking op hierdie aarde aanbreek. Dan sal die 7 jaar van groot verdrukking aanbreek, en ons weet dat die Bybel leer ons dat hierdie 7 jaar van groot verdrukking sal in 2 gedeeltes wees, die eerste 3,5 jaar en die tweede 3,5 jaar, wat sal gebeur. En dit sal alles in die volgorde gebeur van die 7 seels wat eerste oopgemaak sal word. Want jy sien, Openbaring is vir ons wonderlik. Jy sien, Openbaring is 'n wonderlike boek. Hoofstuk 1 tot hoofstuk 5, of eintlik tot by 4, vertel vir ons van die bruid. Dit vertel vir ons van die kerk. En dan skielik, dan word daar die kerk weggeneem, en dan van hoofstuk 6 af sal u nie weer lees van die bruid van Christus of van die kerk op die aarde nie. Want u sien van hoofstuk 6 af, wanneer die 7 seels oopgemaak word, dan sien ons eerste is wanneer die wit perd op die toneel sal verskyn. En u moet baie mooi weet, vriende, dit is nie die Here Jesus wat daar sal kom nie. Want dit is nie hy wat die naam bo elke naam op sy kop sal hê nie, maar dit is die nabootser, die anti-christ wat op die wit perd sal kom, daarna die rooi perd en daarna die swart perd en die vaal perd en al daardie oopgebeure wat dan sal plaasvind. U sien die siele onder die altaar wat sal uitgeroep het. Daar sal massa hysterie wees. Die 144.000 getuies sal op die aarde verskyn om dan aan mense die laaste keer te vertel dat hulle kan bekeer, en vriende, hulle gaan met hulle lewens boet. Dan sal die 7 basyne blaas, Openbaring 8 tot 9. En dan Openbaring 12. Die dier uit die see en die dier uit die aarde. Openbaring 14, die engele met die boodskappers, dan die 7 goue skale, Openbaring 16, en al hierdie dinge gaan ons vir u vertel, later wanneer die kerk weer oopmaak, en ons 'n wederkomsreeks hier in George gemeente gaan hou, dan sal ons meer in detail in hierdie dinge ingaan. Ek het nie vanaand die tyd om oor dit alles te praat nie, maar vriende, die raamwerk van die boek Openbaring is baie mooi uiteengesit. Wanneer u kyk in hoofstuk 1 die verheerlikte Christus, hoofstuk 2 en 3 die kerk op die aarde, dan die kerk in die hemel, hoofstuk 4 tot 5, en dan die res, soos wat ek het vir u gesê het, die hoofstuk 6 tot 18 die groot verdrukking op die aarde, hoofstuk 19 die tweede gedeelte waarvan ek nou gepraat het, die fisiese wederkoms van Christus, die slag van Armageddon, hoofstuk 20, die 1000-jarige vrederyk en die wit troon oordeel, hoofstuk 21 en 22, die nuwe hemel en die nuwe aarde en die nuwe stad Jerusalem. U kan dit gaan lees, en vriende, ag asseblief, moet tog nie soos ander mense blind deur die lewe gaan en sê die boek Openbaring is 'n geslote boek, 'n mens kan dit nie verstaan nie, of die ander wat alles sê jy moet dit net vergeestelik nie. Vriende, gaan lees die boek, gaan maak 'n studie en gaan kyk en sien Want vriende, dan sal u sien wat werklik op hierdie aarde aan die gebeur is. En ek sê weer vir u, en ek gaan dit gou vinnig so puntsgewys met u vanaand vinnig deurgaan met die laaste paar minute tot my beskikking. Jesus daal dan persoonlik neer by die wegraping, by die openbaarmaking wanneer die basuin sal blaas. En ek wil vir u sê, vriende, die wêreld gaan nie daar die basuin hoor nie. Dis alleenlik die kinders van die Here wat daar die basuin sal hoor weer klink. En dan sal die Here kom en ons sal hom sien en ons sal weggevoer word hom in die hemel. Dieselfde Jesus wat by 'n geleentheid by jou en my aan ons hartsdeur kom stilstaan het, Openbaring 3 vers 20, wat sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop, en as iemand my stem hoor en die deur vir my oopmaak en my innooi en met my maaltyd hou en ek met hom, dis hierdie selfde Here Jesus wat gaan letterlik verskyn dat u hom sal kan sien, en in daardie oomblik sal die Here vir jou 'n nuwe verheerlikde liggaam kom gee om saam met hom in die hemel in te kan gaan. Dieselfde Here Jesus wat ons leer liefkry het, het al wat ons gesien het deur die woord, hoe hy in ons bekend gemaak is, hoe ons hom ook sien dan in hoofstuk 1 van Openbaring, die verheerlikde Christus, dis hy wat sal kom om ons te kom haal by daardie geklank van die basuin. Ja, vriende, wanneer, soos ek vir julle dit nou vinnig verduidelik het, daardie wonderlike illustrasie van die Joodse troue. Vriende, ek wil vir u sê, min mense verwag vanaand die wederkoms. Miskien het die lockdown tog vanaand en het hierdie gebeure tog vanaand weer die mense so bietjie aan die dink oor die wegraping en oor die eindgebeure, en mense bespiegel weer en mense praat weer, en ek bid en ek vra, ag Here, hou dit warm. Here, mag u koms vinnig wees. Vriende, wanneer Jesus neerdaal met die geroep, wat beteken hierdie geroep? Wat beteken dit vanaand vir jou en my in die tweede plek? Hoe moet ons dit verstaan? Om hierdie geroep was deel van hierdie Joodse huwelikstradisie. Wanneer die jaar van die verloving ten einde geloop het, het die bruidjie en haar strooi meisies, die 10 maagde waarvan daar ook vertel word, gewag dat die bruidegom moet kom om haar te kom haal. En weet jy, vriende, daarom kom die Here Jesus ook, en dit is my so mooi as hy daar die gelykenis kom vertel van die 10 maagde met die oliekanne wat gereed moes wees. 5 van hulle was gereed, wie se oliekanne vol was, wie se oliekanne gelaai was, en wie se lampe aan die brand was, en 5 wat dwaas was, wat nie genoeg olie gehad het nie, want u sien, hulle het gedurig genoeg olie in die huis gebring, laat hulle gereed sou wees, wanneer die bruidegom kom. En die bruidjie het nie presies die tyd van die bruidegom se koms geweet nie. Sy en haar strooi meisies was gereed, hulle het gewag. En wanneer hulle dan in die aand gaan slaap, het sy altyd in haar huis 'n lamp gehad met genoeg olie in wat bly brand. Daardie lamp het nooit uitgegaan nie. En dan lees ek in die bruidstradisie, ek het so 'n boekie hier wat handel oor die bruidstradisies van die Joodse getroue, dan het sy daardie lampie gevat en sy het hom in haar slaapkamer se venster gesit sodat dit brand, dat wanneer die bruidegom deur die nag sou kom, hy die lig sou sien en dat hy sou weet dat die bruidjie gereed is en dat sy hom verwag en dat sy na hom verlang en dat sy daarna uitsien om met hom verenig te word. Die bruidegom aan die ander kant en die strooi jonkers wat saam met hom was, hulle sou dan vir hulle lampe of fakkels in daardie tyd gehad het, wat hulle dan saam met hulle met hierdie staptocht wat hulle aangedurf het in die nag, van daar waar hy die huisie vir haar gebou het, sou hulle dan aangestap kom deur die nag en na die bruidjie se pa se huis kom. En wanneer hulle hoor afstand van die huis af was, dan het hulle uitgeroep. En die Bybel gee ons hiervan 'n wonderlike gedeelte daar in Matteus 25 vers 6. En ek wil dit graag weer vir u lees, Matteus 25 vers 6. Laat ek net my bril ook opsit, laat ons mooi kan sien hoe die woord dit vir ons hier beskryf. Matteus 25 vers 6. En middernag was daar 'n geroep. En hulle sê daar en daar vers 6. Daar kom die bruidegom. Gaan hom uit tegemoet. Toe staan al daar die maagde op en maak hulle lampe gereed, en hulle het uitgegaan en die bruidegom ontmoet. Ja, vriende, wat 'n mooi beskrywing wat die Bybel nie hier vir ons gee nie. Hierdie geroep sou dan deur die bruidjie gehoor word. Hierdie bruid was so mooi. Sy was gereed en haar strooi meisies sou onmiddellik opstaan, gereed wees. En hulle was geoefen en gesluierd sou hulle haar dan uit die huis uitbring. Hulle het haar vinnig aangetrek, die sluier oor haar hoof gesit. En die twee groepe sou mekaar buite die huis ontmoet. En die bruidjie sou dan daar by haar bruidegom kom. En dan sou hy by haar inhak. En dan sou hierdie hele geselskap omdraai en teruggaan na die huis van die bruidegom van waar hulle gekom het, die huis van sy vader, waar die bruilofgaste op hulle koms sou wag. Vriende, wat 'n mooi beeld! As ons dan sien, die Here Jesus sal neerdaal en ons sal hom gemoet gaan, die bruid gaan hom tegemoet in die lig, en saam sal hulle na die bruilofsmaal gaan, want hy sien terwyl die 7 jaar van groot verdrukking op die aarde gaan wees, sal die bruilofsmaal in die hemel plaasvind. So sal daar ook in hierdie dag 'n geroep wees. Vriende, jy moet jy gereed maak. Jy moet fyn luister. Jy moet wakker slaap, wil ek sê vanaand, dat wanneer Jesus uit die hemel kom om sy kinders te kom haal, wat gaan Jesus roep? Hy gaan sê, kom op hierheen. Wanneer gaan hy ons roep? Om middernag. Wanneer hy gereed is, wanneer die Vader sê, my seun, nou is die wel aangename tyd, alles is gereed, kom op hierheen, gaan haal jou bruid, my seun, gaan haal jou bruid, laat hulle kan bruilof vier saam met ons. Daar kom die bruidegom, gaan hom uit tegemoet. Sal dit ook dalk die woorde wees? Dit is te laat, ewig te laat. Onthou wat het Openbaring 4 gesê, ek het 'n stem soos 'n basuin met my hoor spreek wat sê, kom op hierheen, of gaan jy een van daardie wees, wat op jou knieë gaan val en sê, ach, waarom het ek nie meer geluister toe hulle gesê het, ek moet my bekeer nie, waarom het ek nie geluister toe hulle gesê het, daar gaan 'n wegraping wees nie, waarom het ek nie gereed gemaak nie? Ek het jare in die kerk gesit en ek het nooit geglo wat daar gesê is nie. Ja, vriende, jy moet daar die verskriklike woorde weet, dat nie allemaal die stem van Jesus sal hoor nie. Ons lees in Johannes, en ek wil dit weer vir u lees, dis die Bybel, dis Johannes, en ek wil vir u lees, en onthou, Johannes het hierdie openbaringe van die Here gekry. Johannes skryf in Johannes 12, skryf hy daar hierdie woorde, in vers 28 en 29 skryf hy hierdie woorde, Vader, verheerlik u naam. Daar het toe 'n stem uit die hemel gekom, ek het dit verheerlik, en ek sal dit weer verheerlik, en die skare wat daar gestaan het, en het gehoor, het gesê dat daar 'n donderslag gewees het, ander het gesê, 'n engel het met hom gespreek. Jesus antwoord en sê, hierdie stem het nie om my ontwil gekom nie, maar om julle ontwil. Dis wat daar staan. Vriende, nie allemaal gaan het hoor nie. Party gaan sê, dit was 'n donderslag. Ander gaan sê, dit was die weerlig. Maar in 'n oomblik, in 'n oogwink, sal die kinders van die Here weg wees. En die ongereddes. Vriende, jammer om te sê, die ongereddes sal dalk maar sê, wel, ons ken nie regtig donder weer hier in George nie, maar hier was weer donder weer. Hier was weer gestraalde gedreun, maar dan wanneer hulle wakker word, dan hoor hulle die chaos. As hulle die nuus aansit, dan hoor hulle die berig wat sê, duisende, miljoene op verskillende plekke is deur die nag of deur die dag weg. Niemand weet waar hulle is nie. Mense, die polisiekantore se telefone lei onophoudelik. Die weermag is besig. Almal is besig. Maar die kinders van God sal die geroep gehoor het, en hulle is weg, kom op hierheen. Hoe kan het wees, dat die stem uit die hemel sal roep, maar dat net seker is, dat sal hoor? Vriende, dit is soos stemme, soos die klankgolwe in die lucht, van daar die radio uitsending, of 'n beter illustrasie, soos daar die stem, toe Paulus, daar op die pad van Damascus, die stem van die Here gehoor het. Ander rondom het iets gehoor, maar hulle het dit nie gehoor, hulle het nie die stem gehoor, soos Paulus dit gehoor het nie. En ek wil vir u sê, vriende, gaan jy die stem hoor? Is jy gereed? Gaan jy vanaand saam, as die wegraping gaan plaasvind? Gaan jy vanaand saam? Is jy gereed om die Here te ontmoet? Is jy gereed? Is jou kleed gereed? Om voor die troon, die bema te kan staan, en te kan getuig met wat het jy gedoen, op die aarde en die tyd van het jy gered is, tot by die wegraping. Predikante, sogenaamde profete, sal in hulle kerke sit, en hulle gaan mense in die oë moet kyk en sê, waarom het ons vir julle gelieg? Waarom het ons vir julle gesê, daar is nie 'n wegraping nie? Waarom het ons nie geglo wat die Bybel gesê het nie? En vriende, hulle gaan deur die groot verdrukking moet gaan. En ek wil jy uitdaag, vriende, moenie wag, en sê, maar ach, ek sal maar in die groot verdrukking my lewe vir die Here gee nie, want ek wil vir jou sê, die Bybel sê, dit gaan bitterlik, bitterlik moeilik wees. Want die mense sal die merk van die dier aanvaar. Hulle sal voor hom neerbuig, in hulle hordes. En die wat wel gered sal word, sal met hulle lewens boet. Daarom wil ek vir jou vra vanavond. Glo jy wat die Bybel sê? Is jy vanavond gereed? Is jy vanavond gereed om in 'n oomblik en 'n oogwink die stem van die Here te hoor? My Bybel lieg nie. My Bybel sê in Handelinge 1 vers 11, gaan lees manne, waarom staar julle so na die hemel? Hier die Jesus wat julle sien wegvaar het, sal weer net so terugkom. Glo u dit vanavond? My liewe broer, my liewe suster, as jy vanavond toch nie gereed is nie. Miskien is daar vanavond twyfel in jou hart. Miskien vanavond sê jy, ek sit al jare in die kerk, maar dominee, ek weet nie vanavond of ek saamgaan nie. Ek is nie vanavond seker van my saligheid nie. Dan wil ek vir jou vra, liewe broer, liewe suster, liewe jongmaat, kom op jou knieë en maak jou saak met die Here reg. Nooi hom in, want hy staan vanaand nog by jou hartsdeur. Ons is nou nog in hierdie uur in die genade dispensasie waar die Heilige Gees kom oortuig van sonde en ongeregtigheid in jou hart. Maar dan gaan die tyd aanbreek waar die Heilige Gees net sporadies op hierdie aarde gaan weg, gaan werk na die wegraping. En dit gaan bitter moeilik wees.
en het gaan te laat wees, en jy gaan jou kleren wil skeer, en sê, waarom het ek nie geluister nie? Maar God, jy help, ek sluit af. Vanavond is die wel aangename tyd. Vandag kyk ons terug, meer as 2020 jaar, vanaf die Heere Jesus opgevaar het na die hemel. En ons geloof belydenis sê, hy sit aan die regterhand van God, van waar hy sal kom, om te oordeel die lewende en die dode. My liewe vriend, moet nie vanavond gamble nie. God laat hom nie bespot nie. Want as daar die deur achter jou toegegaan het, soos wat die deur toegegaan het achter Noag, en hulle wat verlos is, en die mens aan die deur geklop en gesê, maak oop, ons wil in. Maar het was te laat. En diezelfde Bijbel sê vir my, in die laaste dag sal het wees, soos in die dag van Noag. Hulle sal spot, hulle sal in die huwelik uitgee, hulle sal trou, maar hulle sal nie glo, wat die woord vanavond sê nie. Is jy vanavond seker dat jy saam gaan? Kom ons maak vanavond seker. Amen. Ons dierbare verhoogde Heere Jesus, sal u vanavond, Heere, maar net weer opnuut in ons harte kom werk, om vanavond dood seker te maak, Heere. Ek is gereed, my kleed is skoon, Heere, waar ek u gefaal het, wil ek vra, Heere, sal u kom help, dat ons weer suiwer voor u sal staan. Heere, dat ons nie soos die dwa of die vyf dwaase magte sal wees, wie se olie uitgeloop het, en die lampe leeg geraak het nie. Wat ons gereed sal wees, soos daar die ou bruikie. Gereed, Heere, om haar bruidegom te ontmoet. Want Heere, u staan gereed. Die wonings is voltooi. En ons sien uit, Heere, om u te ontmoet. Amen. Vriende, ek gaan afsluit met hierdie kort lied, en maak seker dat jou naam op die rol is, dat wanneer die rol daar afgelees word, jy daar is. Ek nooi, om wat nog op webwoord is, jy kan net oorskakel na die Pinksterreeks toe, wat hierna gaan volg met Dr. André Bester, wat dan ook daar die boodskap gaan lei. Baie dankie, ek speel hierdie lied, en dan gaan ek vir jy die seën uitspreek. Ontvang die seën van die Here en gaan ook in sy vrede. Die genade van God die Vader, die liefde van die Here Jesus Christus en die tere werking van die Heilige Gees is met u en bly met u totdat hy gaan kom op die wolke om sy bruid te kom haal. Amen. Goeie nag vriende, wel te ruste. U is baie welkom om nou oor te skakel na Pinkster 2020 wat vanavond begin. Die
spreker vanavond, Dr. Andrei Bester.